الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažen braću i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednu emisiju u kojoj se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 182. emisija. Prvo pitanje, ako sam putnik, moram li spajati i kratiti namaze? Insan koji je putnik i na kojeg se odnose propisi putovanja, jer više puta smo govorili da bi neko bio putnik, treba da nije ti da putuje u nekoj granici po džumhuru islamskih učenjaka dalje od 80 km. Znači, insan ako namjerava putovati dalje od 80 km, on je putnik. E sada, na tom putovanju čovjek ima određene olakšice od kojih su skraćivanje namaza i spajanje namaza. Pa je ovdje pitanje da li čovjek mora spajati i kratiti namaze. Imamo dva odvojena pitanja. Kratiti namaze prema velikom dijelu islamskih učenjaka je pohvalno i lijepo. Dio učenjaka je čak smatrao da je obaveza skratiti namaz na putu, jer nije zabilježeno nikada da je Božji poslanik alejselatu vesselam na putu klanjao potpun namaz. Znači, kada god bi Božji poslanik bio na putu, musafir, kratio bi namaze. Govorimo sada o pitanju kraćenja namaza. Kratiti namaze znači podne klanjati dva, ikindiju dva, akšam ostaje tri, jaciju klanjamo dva, govorimo sve o farzima, i sabah klanjamo dva. Znači, kada smo na putu, sabah klanjamo dva rekiata farza, podne klanjamo dva rekiata i predajemo selam, i kindiju predajemo dva i predajemo selam, akšam ostaje tri pošto je neparan, i jaciju klanjamo dva rekiata i predajemo selam. Znači, ako ćemo putovati dalje od 80 km, kratimo namaze. Ostaje pitanje spajanja namaza. Spajanje namaza nije eksplicitno vezano za putovanje, već je vezano za potrebu. Tako da čovjek kada putuje, ako će jednostavno moći se izorganizirati da svako namasko vrijeme stane pored džamije, zaustavi se, obavi namaze, tako će i raditi, kratit će namaze. Ali ako prolazi kroz teritorije gdje nema džamija, ako je kiša, ako je bolestan, ako postoje različiti drugi faktori potrebe, onda kada nastupi podne, on ima pravo da klanja podne, dva rekiata, preda selam i nakon toga spoji sa njim ikindiju. Klanja ikindiju u podnevnom vremenu ili klanja podne ikindiju u ikindijskom vremenu. To se zove spajanje namaza, a isto tako je i sa akšamom i sa jacijom. Znači, čovjek musafir može, ako ima potrebu, spojiti akšam i jaciju, klanjati ili u akšamskom vremenu ili u jacijskom vremenu. Pa je, znači, to su dva odvojena pitanja, imamo kraćenje namaza koje je vezano za put. Ako putujemo dalje od 80 km, možemo kratiti namaze, a ako imamo na putu i potrebu, ne možemo se zaustaviti, pada kiša i tako dalje, onda možemo i skratiti, a i spojiti namaze. Drugo pitanje, da li je obavezno odmah poslije nužde, mali nužde, oprati spolni organ? Jedno malo duže pitanje odnosi se na osobe koje imaju problema sa isticanjem mokraći. Da li se čovjek odmah nakon obavljanja fiziološke potrebe mora oprati ili to može uraditi naknadno? Generalno u islamu čovjeku je obaveza da se očisti kako bi mogao klanjati namaz. Jer svi mi znamo kada smo učili u Mejtefu za ispravnost namaza, potrebno da nam je čisto tijelo i odijelo i mjesto gdje ćemo klanjati. Tako da čovjek kada obavi fiziološku potrebu, njemu nije obaveza odmah da se očisti. Ali ako se nije očistio, samim tim može onečistiti donji veš. Ako onečisti donji veš, kada bude klanjao, mora se prije, znači, abdesta očistiti, oprati i mora promijeniti veš. Zato se muslimani u većini slučajeva odmah očiste i operu nakon i male i velike fiziološke potrebe. Ali da li je to obaveza odmah da uradimo? Nije obaveza. Tako da insan, ako ima određeni razvoj, pogotovo ljudi koji imaju malo problema sa isticanjem mokraće, onda nije sporno da insan odgodi čišćenje od mokraće, da se očisti pola sata ili sat vremena nakon što je obavio fiziološku potrebu, ali mora da zna, da pazi prije uzimanja abdesta, mora očistiti znači tijelo, spolni organ i mora paziti da li mu je znači došlo da je nečistoća dotakela odjeću koju mora čovjek promijeniti. Rezime odgovora, nije nam se obaveza odmah očistiti, ali svakako da je najbolje se očistiti odmah, kako ne bi se desilo da ako se ne očistimo odmah, da nečistoća mokraće ili izmeta onečisti našu odjeću i nakon toga čovjek može doći u situaciju da ne može promijeniti donji veš i mnogo drugih nekih problema. Tako da nije se obaveza odmah očistiti, ali je najljepše to odmah urati kako čovjek ne bi potpao u neke, hajde da kažemo, probleme u pogledu toga dotakla je nečistoća odjeću, nije promijenio, klanjao i tako dalje. Esselamu alaikum, zanima me da li traženjem oprosta grijeha za naše roditelje mogu biti oprošteni njima grijesi. Pitanje je da li mi kada dovimo za svoje roditelje, da dovimo Allahu dželešanu da im oprosti grijehe, da li to u osnovi može i biti da im se oproste grijesi? Apsolutno može. Jer tome i nas je podučio Allahu poslanik alejselatu vesselam da nema koristi u dovi za roditelje koji su umrli i traženju oprosta grijeha za roditelje. Lebi nas Boži poslanik alejselatu vesselam podučio tome. U vjerodostojnom hadisu koji bilježi imam Muslim od Ebu Hurajre stoji da Allahu poslanik alejselatu vesselam kazao kada preseli čovjek, kada umri čovjek, njegova tijela, dobra djela prestaju osim u tri slučaja, pa kaže prvi slučaj sadakatin džarije, trajna sadaka. Čovjek ako je umro, ali je prije toga izgradio neku česmu, džamiju ili nešto što koristi ljudima, on ima i dalje dobra djela. Ili kaže ilmin yuntafa'u bih, ili ako ostavi za sebe znanje koje ljudima koristi nakon njegove smrti. I tada njegova dobra djela teku i nakon smrti. I treća stvar kaže awaladin salihin yad'u leh, ili njegovo lijepo, plemenito, čestito, moralno dijete koje dovi za njega. I tada čovjeku ne prestaju, znači, dobra djela, odnosno u ovom slučaju dijete kada dovi za roditelja, na taj način, ako Bog da, moli Allah Dželešanu da mu olakša kaburski azab, da mu oprosti grijehe, da mu poveća deređu u džennetu itd. Tako da, da li može roditeljima koristiti naša dova? Svakako da može, jer je to ono čemu nas je podučio i ono što je preporučio Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam. Da li mogu da obavim hadž ako imam kredit za kuću, auto i tako dalje? Generalno, hadž je obaveza insanu koji ima materijalnu ili fizičku mogućnost mimo svojih osnovnih potreba. Tako da insan koji ima dugove, njemu je prioritetnije da vraća dugove nego da ide na hadž. To je generalno pravilo, insan koji ima dugove, njemu je prioritetnije da vraća dugove nego da ide na hadž. Ali imamo situacije kada ljudi imaju dugove koji su dugoročni, možda 10 ili 15 godina i on ima ratu, primjer radi 500 eura. I on može tu vraćati ratu, a u sve to može još i ušparati da ode na hadž. Da li u takvoj situaciji ako insan ode, da li mu je hadž ispravan? Apsolutno jeste. Znači insan koji je dužan i može na vrijeme vraćati ratu i može uz to još da prikupi novca pa da ode na hađ, onako ode njegov hađ je ispravan. Svakako, u svim tim opcijama najbolje i najprioritetnije da čovjek sve što ima novca vraća dug. Ali jednostavno u nekim situacijama ljudi imaju precizno definisane rate i jednostavno čovjek može vraćati te rate, u sve to još može prikupiti novca, želi da ide na hađ. Da li u takvoj situaciji njegov hađ ispravan? Apsolutno, njegov hađ je ispravan, ali mu nije obaveza, znači sve dok ne riješi svoj dug, treba sav novac kojeg ima, ima pravo da vraća dugove, ali ako čovjek uz ratu koju plaća može sabrati ili ima mogućnosti da ode na hađ, njegov hađ, ako Bog da, je validan i ispravan. Da li je ispravno i validno i dovoljno da osoba pravoslavne vjeroispovijesti izgovori sama sa sobom šehadet, povjeruje u to i da se smatra da je primila i prešla na islam? Ili je pak potrebno, kao što imamo priliku da gledamo i slušamo po medijima, da se to radi pred svjedocima, pred imamom u džami i tako dalje? Pitanje da li je obaveza osobi koja prima islam da to obznani, da tu budu svjedoci, da se to snimi i tako dalje. Generalno, insan onog momenta kada kaže iz jakina, iz uvjerenja, iz ubjeđenja, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, makar to bilo u samoći, makar to bilo na planini, makar to bilo u sobi, makar to bilo u rudniku gdje ga niko ne vidi, on je od tog momenta musliman. Ono što je, hajde da kažemo, potrebno, jeste da čovjek to nekome kaže da bi ljudi znali da je to musliman i ako mu se šta desi da se znaju prema njemu obhoditi onako kao što se obhodi prema muslimanima. Čovjek koji je primio islam, ako niko ne zna da je primio islam, nakon toga, ne daj Bože, ako umre, ljudi će ga zakopati sa nemuslimanima. S druge strane, ako se bude želio ženiti, niko ne zna da je musliman i tako dalje. Da li je ispravan islam kojeg insan primi bez svjedoka? Jeste. To između njega i uzvišenog Allaha. Ali je potrebno da to neko zna, da se to obznani iz razloga kako bi se ljudi prema njemu obhodili onako kako treba da se obhodi u pravnim odnosima. Znači, govorimo o pravnim odnosima, da se obhodi prema njemu onako kako se obhodi prema muslimanima, a mnogo je propisa u kojima se obhođenje prema muslimanu i nemuslimanu razlikuje. Mi ne govorimo o dobročinstvu, ne govorimo o osmijehu, mi ne govorimo o sadaki, mi govorimo o drugim mnogim propisima, od ženitbi, od ukopavanja i mnogih drugih stvari. Znači, tako da čovjek ako sam izgovori riječi šehadeta iz uvjerenja, znajući šta to znači, on je od tog momenta musliman. Ali je lijepo i potrebno da se to obznani kako bi ljudi znali da je to musliman, pa da se prema njemu u, znači, propisima islama obhode kao što se obhode prema muslimanima. Idem na umru. Nikada kao žena nisam klanjala dženazu namaz. Možemo li mi žene klanjati dženazu onda kada se klanja dženazu u džami Božijeg poslanika ili u haremu u Mekki? Jedno lijepo pitanje. Znači, ljudi koji odu na umru ili na hađ vide i osjete, shvate da se dole skoro, pa 99% posle svakog namaza se klanjaju dženaze. Sada, žene koje su otišle na umru, da li one klanjaju dženazu? Tačno je ispravno da nema nikakve smetnje da žena klanja dženazu i ne samo da nema smetnje, trebaju klanjati jer je velika nagrada obećana za klanjanje dženaze. Tako da osobe koje idu na umru treba u jednu ruku i da se pripremi i da se poduči propisima klanjanja dženazi, jer će u Mekki u Medini posle svakog namaza imati priliku da klanjaju dženazu namaz. Znači, da li žene klanjaju dženazu? Apsolutno klanjaju. Nigdje ne postoji dokaz da je poslanik rekao samo muškarci klanjaju dženazu, već propisi koji govori o klanjanju dženazi su općeniti. Pa se odnose i na ženu, odnose se i na muškarca. Imamo čak to i praktično potvrđeno. Aisha radijallahu ta'ala anha tražila je da se donese mejit Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anha kod nje, pa je ona njemu klanjala istu dženazu. Tako da i niko da sahaba nije Aisha kazao zašto ti kao žensko klanjaš njemu dženazu. Tako da je to bilo kod njih opće poznato, opće prihvatljivo da i žene mogu klanjati dženazu. Tako da, znači, prilikom odlaska na umru ili u nekim drugim situacijama i žene poput muškaraca mogu klanjati dženazu namaz. Jedno malo duže pitanje, zanima me da li mogu izvojiti ponovo zekijat sada, inšala, za vrijeme budućeg Ramazana, koji je za nešto više od 3 mjeseca. Zekijat sam izdvojio početkom novembra 2023. ali bih želio da bude svaki Ramazan zbog kalendara u islamu i tako dalje. Generalno, da li insan može izdvojiti zekijat prije nego što pregodini, želijeći time da izdvoji svoj zekijat u Ramazanu? Generalno, islamski učenjaci, velik broj islamskih učenjaka dozvolio je da čovjek izdvoji svoj zekijat u Ramazanu, makar još taj imetak ne pregodinio. Ali ono što je bitno znati jeste da to čovjeku nije obaveza. Znači, insan koji da zekijat prije vremena, to je, da kažem, jedan vid na fili. dobrovoljno, mislimo samo na vrijeme na fila, njega šerijat obavezuje da izdvoji zekijat onda kada njegov imetak pregodini. Ali čovjek jednostavno želeći beričet blagoslov Ramazana, želi da izdvoji svoj zekijat u Ramazanu, pretpostavljajući da će njegov imetak ostati u granici nisaba, da će pregodiniti, nema ako Bog da ništa sporno u tome da čovjek izdvoji svoj zekijat u Ramazanu, bez obzira što još nisu ispunjeni uvjeti pregodinjavanja. Može se znači zekijat inšala izdvojiti prije nego što se upotpuni pregodinjavanje imetka. Naime, čula sam da je ženi se vapnije da namaze klanja u kući negoli u džami. Ja živim preko puta te i te medrese, pa sam razmišljala da obavljam namaze u njoj, a ne sama u stanu. Pa ne me zanima šta je ispravnije. Generalno pravilo kada je u pitanju namaz žene jeste da je namaz žene u kući sevapniji, bolji i vrijedniji nego namaz u džamiji. To je generalno pravilo. Svakako to ne isključuje dozvolu. Ženi je dozvoljeno da ode u džamiju i da klanja i da prisustuje džematu, da se druži sa ženama u džamiji itd. Ali kada bi makna konac šta je bolje, šta je vrednije, vrednije da namaz žena klanja kod kuće. O tome postoji više vjerodostojnih hadisa u kojima Allah poslanik Ali Seletu Sram jasno rekao namaz ženi u njenoj kući je vrjedniji i bolji nego namaz obavljen u džamiji. To ne isključuje da je dozvoljeno ženi da klanja u džamiji, čak šta više, Allah poslanik je zabranio muškarcima, kao što bilježi imam i Buharija i Muslim, da je Božji poslanik rekao nemojte zabranjivati ženama kada od vas traži da idu u džamiju, da im zabranite odlazak u džamiju. Svakako misli se na situaciju da čovjek ne zabranjuje ženi odlazak u džamiju kada u njenom izlasku iz kuće nema nikakvih šerijatskih prekršaja, znači muž ne bi trebao da ženi osporava odlazak u džamiju. I ashabike su za vrijeme Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, iako su znale za hadis da je namaz ženi u kući vrijedniji i bolji, opet su dolazili sa i klanjali su za Božijim poslanikom u džematu i Božijim poslanik to nije, da kažemo, zabranio. Pa je rezime odgovora, ženi namaz u kući je vrijedniji i bolji, ali nema nikakve smetnje da žena ode i da klanja u džematu u džamiji. Esselamu alaikum, htio bih vas pitati kada mi neko čestita rođendan. Da li mi je dozvoljeno da mu se zahvalim, ali naravno bez proslavljanja rođendana i bilo kakvog obilježavanja? Generalno gledajući, obilježavanje rođendana, Allah najbolje zna, ne vezuje se za vjerske obrede i za ibadete. Allah najbolje zna. Tako da samim time, i ako se desi da čovjeku neko čestita rođendan, makar čovjek lično to i ne obilježavao, ali ako čovjeku to neko čestita, hajde da kažemo, iz dobre i lijepe namjere, mislim da nema u tome ništa loše da čovjek jednostavno, ako mu čovjek kaže sretan rođendan, da mu kaže hvala ti, Allah te nagradio, molim Allah da onda sve nas poživi u hajru, da nam podari svima beričeta, znači da mu da neki opći odgovor, da mu se u jednu ruku kulturno zahvali na njegovoj čestici i da jednostavno podrži njegovu dovu u kojoj moli Allah Đelešanu da podari svima nama u našoj budućnosti, bez obzira koliko godina živjeli, da nam podari hajra, beričeta, blagoslova itd. Tako da Allah najbolje zna, ne mislim da u takvim pitanjima treba nešto mnogo zatezati. Ako je već neko izrazio neku čestitku i kazao, vjerovatno samim time to ukazuje da on možda i ne zna da ima neko od učenjaka koji je zabranio i obilježavanje rođendana i čestitanje rođendana. Insan to radi dobro namjerno, tako da ne vidim ništa loše u tome da insan na lijep način odgovori tom insanu sa nekim općim odgovorom. Jedno od mnogih pitanja koja se vezuju za kader i za sudbinu, pa kaže, zanima me da li je sudbina čovjeka propisana prije rođenja i da li je svaki detalj u njegovom životu određen, pa i to da li će učiniti nešto loše, neko loše djelo. Ili mi kao Božja stvorenja imamo slobodu izbora što se tiče naših djela na ovom svijetu. Očito da osoba koja je postavila pitanje ne pravi razliku između dvije stvari, između dva pitanja. Jedno je pitanje da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kao sastavni dio vjerovanja u kader, mi vjerujemo da je uzvišeni Allah znao šta će se sve desiti u budućnosti. To je njegovo znanje. To je kader, to je odredba. Ali isto tako uzvišnji Allah nas je stvorio, dao nam je razum i dao nam je slobodnu volju. Pa insan kada stane na raskrsnicu ima mogućnost da ide desno i da ide lijevo. Desno je džamija, lijevo je birtija. Ako ode u džamiju, otišao je zato što ima slobodnu volju, pa je Allah znao da će otići u birtiju, pa je zapisano da će tog dana u tom momentu otići u džamiju. Ali da je otišao u birtiju, svojom voljom je otišao u birtiju, pa je Allah znao da će on tog dana odabrati da ode u birtiju. Pa znači imamo dvije stvari odvojene koje treba zajedno shvatiti, a to je sve što se dešava je zapisano kao kader, kao odredba, ali mi svi znamo da imamo slobodnu volju. Ja sam čak osobi koja je ovo pitanje postavila i napisao: samo slanje vašeg e-maila je pokazatelj vaše slobodne volje. Znači insan napiše e-mail, mogao ga je poslati, mogao ga je ne poslati. Pa mi imamo slobodnu volju u našim postupcima i zbog toga ćemo i odgovarati. Ne bi bilo ni pravedno da odgovaramo na sudnjem danu i da nas kazni gospodar za nešto što smo morali uraditi. Ne, kazna je zbog toga što smo baš imali razum, mogli smo shvatiti istinu i imali smo slobodnu volju da budemo muslimani ili, ne daj Bože, nepokorni. Shodno tome, zbog toga će ljudi biti i kažnjavani ili nagrađivani. U školi sam od 11.30 do 20, na večer, do 8. Osim saba i jacije ne mogu klanjati nijedan namaz u njegovo pravo vrijeme. Da li to nekako mogu naklanjati kasnije jer u školi nije prostora i niti prostorije gdje bi mogla klanjati namaz? Generalno, punoljetna djeca, muška i ženska, bez obzira, znači što idu u školu, trebali bi da se izbori, da li oni direktno, da li posredstvom svojih roditelja, da razgovaraju sa direktorom škole, sekretarom, pedagogom ili određenim znači osobama koji su odgovorni za ta pitanja, ali da se djeci obezbijedi minimum uvjeta, da djeca imaju neki prazan kabinet ili neka ostava ili neko čisto mjesto, neki hodnik gdje djeca mogu doći i obaviti namaz. Svakako, klanjanje namaza, pogotovo u takvim situacijama, dovoljno da djeca klanjaju samo farze, od kuće krenu pod abdestom, znači na onom odmoru između časova, 5 minuta je dovoljno da dijete lagano klanja 4 rekjata i da stigne na čas. Tako da islam ne poznaje nešto što se zove naklanjavanje namaza, tako da dijete, ako je punoljetno, i ono samo za sebe, a i njegovi roditelji trebaju da mu pomognu da se dijete izbori za pravo obavljanje namaza u školi. Esselamu alaikum, zanima me da li je meni namaz ispravan ako klanjam u džematu za imamom koji prebrzo uči na tihim namazima, znači prebrzo uči na tihim rekiatima. Ne stignim proučiti cijelu fatihu, a imam je već na ruku i tako dalje. Generalno gledajući, čovjek kada klanja u džematu će se povoditi za imamom. Imam je neko ko treba da se boji Boga, treba da ispuni ono što se od njega traži kada je u pitanju učenje, da bi njegov namaz bio validan i ispravan. Mi ne možemo čovjeka kontrolisati da li je nešto proučio i ne u namazima u kojima insan imam uči u sebi. Naše kada imam kaže Allahu ekber da ga slijedimo. Jesmo li stigli učiti, proučiti fatihu ili ne, znači to je, da kažemo, nešto da kažem, nebitno, ali daje se prednost slijedjenju imama. Allahu poslanik kaže u redostu na diskoj bilježi i Buharija i Muslim: innema džujilel imamu li ju'temme bih. Imam vam je postavljen da ga slijedite. Pa kada on kaže Allahu ekber, vi recite Allahu ekber. Kada on ode na ruku, i vi otiđite. Kada on kaže semi Allahu limen hamide, i vi se ispravite i tako dalje. Pa nam je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio da čovjek u namazu, kada u džematu klanja, treba da se znači povinuje i da slijedi imama, bez obzira što nije možda uspio ni proučiti cijelu fatihu, jer ljudi se u pogledu učenja fatihe i brzine učenja fatihe razlikuju, neko uči brže, neko sporije, neko po teđvidu i tako dalje. Tako da, apsolutna većina islamskih učenjaka smatrala je u ovakvoj situaciji da insan će se povoditi za imamom, bez obzira što nije stigao proučiti fatihu. Da li je pohvalno se prilikom tekbira na dženazi svaki puta podižu ruke. Jedno od pitanja u pogledu kojeg islamski učenjaci imaju različite stavove, a to je da li kada čovjek klanja dženazu, svakako prilikom početnog tekbira, svi učenjaci kažu da se dižu ruke. E sada, nakon znači, početnog tekbira mi učimo fatihu i nakon toga opet imamo tekbir. Da li opet podizati ruke ili ne? Generalno velik broj učenjaka smatrao je da je lijepo i pohvalno prilikom svih tekbira u dženazi da se podižu ruke. Svakako ovo je jedno pitanje slično u smislu propisa i pitanju dizanja ruku u namazu. Svakako da dizanje ruku u namazu je potvrđeno vjerodostojnim hadisima koji bilježi Buharija i Muslim. S tog aspekta u namazu je bez imalo, da kažemo, smetnji kazati da je sunnet dizati ruke u namazu 4 puta. Ali u dženazi, isto tako kako je zabilježeno od Ibnu Omara i Ibnu Abasa, da su dizali ruke prilikom tekbira, u dženazi, tako da lijepo i pohvalno je dizati ruke, ali isto tako to je samo jedan pohvalan čin i ne treba od toga praviti, ne daj Bože, pometnju ili ne treba nekome da smeta što neko diži ruke, što neko ne diži ruke. Velik broj učenjaka, prvo od ashaba, nakon toga i generacije poslije njih, velik broj učenjaka, kao što to navodi imam Tirmizi u svome sunenu, nakon što je govorio o tim predajama, da je velika većina islamskih učenjaka smatrala da je sunnet pohvalno i lijepo da se ruke dižu prilikom svih tekbira u dženazi, ali isto tako maksimalno što se može kazati u tom pogledu je da je to pohvalno i lijepo, a ništa više od toga. Imam 21 godinu i već dugo godina se borim sa masturbacijom. Nakon svake masturbacije pokajem se, plaćem od stida jer sam ga opet počinila. Dovim i tražim oprost, utočište kod Allaha, ali uvijek se tome vraćam. To mi se dešava kada sam sama, kada gledam neku seriju ili filmove. Znači imamo problem jedne naše djevojke koja ima 21 godinu, ima problema sa masturbiranjem, ali ključ odgovora jeste da ju se to dešava, da se vraća tom grijehu kada gleda filmove i serije. Prva stvar, savjet ovakvim osobama jeste da se ostavi onoga što uzrokuje, hajde da kažemo, buđenje strasti. Prva stvar, ispravno mišljenje većini islamskih učenjaka da je masturbiranje u pogledu i muškaraca i žena zabranjeno. Osoba koja zna da je to zabranjeno, to će olakšati ostavljanje tog grijeha. Kao insan koji zna, ne daj Bože, pije alkohol, on zna da je alkohol zabranjen, lakše će ostaviti taj grijeh nego neko ko to radi, a ne zna da je grijeh. Pa znači prvi savjet je znati da je to grijeh. Druga stvar, ostaviti ono što vodi tome. Samo pitanje nam daje odgovor, to čini nakon gledanja filmova i serija. Svakako gledanje filmova i serija uzrokuje buđenje strasti kod omladine i onda jednostavno jedno od rješenja koje oni nalazi, koje nije ispravno šerijetski, jeste i masturbiranje. Od savjeta kako ostaviti masturbiranje jeste što više postiti, stupiti u brak, čuvati pogled, paziti na izranu, paziti na društvo, boriti se sa tim izazovom. Jednostavno insan kada osjeti porive da jednostavno ode trčati, baviti se sportom, promijeni malo situaciju koju se trenutno nalazi i tako dalje. Sve su to neki savjeti koji mogu, ako Bog da, plodonosno da djeluju na čovjeka ili muško ili žensko da ostavi ovu lošu naviku. Jedno malo duže pitanje, a rezime je pitanja da li je dozvoljeno ženiti djevojku koja je nastala, znači ona je rođena kao dijete, znači nemorala. Jednostavno, čovjek je počinio sa ženom nemoral i rodilo je se to dijete i sutra je to dijete odrasla, moralna, čestita vjernica. Da li je dozvoljeno ženiti to dijete? Apsolutno jeste. To dijete nema nikakve veze sa time kako je se ono rodilo. njena majka i ota, ili čovjek koji je počinio sa njom nemoral i blud, oni će biti odgovorni na sudnjem danu što su to uradili. Ali to dijete nema nikakve veze ni grijeha što je došlo na svijet kao neko ko nije došao na svijet na ispravan šerijetski način. Tako da, ako se zna da je dijete moralno, čestito, muškarac se upoznao sa djevojkom, vidio da mu odgovara po svim nekim parametrima koje on traži pri djevojci, to što je, znači, ona rođena kao dijete iz bluda, nema nikakve smetnje da on sa njom stupi u brak. Jedno malo duže pitanje, rezime je pitanja. Moja majka i otac su dobili poklon umru. Međutim, moj otac odbija navodno zbog straha od aviona da ide na umru. Pitanje je da li može znači zet da ide sa svojom punicom na umru da joj on bude mahrem. Znači, imamo situaciju da je čovjek i žena su dobili na poklon umru, čovjeku se ne ide, boji se aviona i tako dalje. E sada, može li sa punicom, punici se ide na umru, ali nema s kime da ide, može li njen zet da bude njen mahrem? Ovdje imamo dva pitanja. Mislim da prvo treba tražiti dozvolu od osoba koje su donirale tu umru, da jednostavno ako je to namjenski novac, da im se kaže vi ste donirali tom čovjeku, on jednostavno ne može ići, možemo li ta sredstva usmjeriti na nekog drugog ko će biti mahrem ovoj ženi koja je dobila umru. Mislim da je to najprioritetnije se uradi, a nakon toga zet je trajni mahrem svojoj punici. Zet je trajni mahrem svojoj punici, što znači ona pred njim ne mora nositi mahramu, on se sa njom može rukovati i samim time može sa njom putovati. Tako da, ako se dobije saglasnost od osoba koje su donirale umru, nema smetnje da zet bude mahrem svojoj punici i da zajedno putuju na umru. 17. pitanje, htio bih vas upitati za noćni namaz. Ustanem pola sata prije zori na posao i klanjam noćni namaz, jer ne stižem klanjati saba. Klanjam sve ostale farzove na poslu, pa me zanima po vašem mišljenju da li mi se prima noćni namaz. Znači, imamo situaciju da čovjek ustaje na noćni namaz, klanja noćni namaz i kreće na posao, ne klanja saba. Pa pita da li se taj njegov namaz noćni prima kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Noćni namaz nema nikakve veze sa time što čovjek ne klanja saba. Generalno gledajući, čovjek je klanjao noćni namaz i on će kod Allaha imati nadru što je klanjao noćni namaz. Ali ovdje treba ukazati na grešku. Čovjek treba da da sve od sebe, da se organizuje, da li će klanjati saba kod kuće, da li će u putu, da li kada dođe u firmi, da li na autobuskoj stanici, da li u kamionu, da li u avionu, on mora se organizirati, kao što se organizirao i pohvalno i lijepo učinio dobro djelo, ustao na noćni namaz, mnogo više se moramo potruditi da čovjek klanja sabah u namaskom vremenu. Od početka sabaha do izlaska sunca mora se naći 5 minuta da čovjek, ako ništa, klanja 2 rekiata farza. Ali, nevezano za to pitanje, da li osoba koja ustala noćni namaz, klanja noćni namaz, nije klanjala sabah, da li će imati nagradu za noćni namaz? Svakako da će imati nagradu, ali će imati i veliki, veliki, veliki grijeh što nije klanjala saba. Stoga, bitno je da kažemo malo poraditi na reorganizaciji svojih obaveza, pa je mnogo prioritetnije da se čovjek više potrudi da uskladi svoje obaveze sa sabahom nego da ustaje na noćni namaz, a svakako najbolja opcija je klanjati noćni namaz i klanjati sabah. Moje pitanje glasi, da li je instrument po imenu zurla halal? Radi se o ručnom pravljenom instrumentu porijeklom iz Indije. U prilog vam šaljem sliku i tako dalje. Instrument zurla je jedan od duvački ili ne znam kako i već iz ovu instrumenta, nešto slično fruli, nešto slično trubi. Da li je zabranjeno koristiti taj instrument? Generalno, islamski učenjaci, kada govori o instrumentima, kazali su da svi ti instrumenti, frule, trube i svi ti neki instrumenti koji radi na sličnom principu puhanja, ako su to instrumenti koji proizvode i zvuke, muzičke zvuke, onda je to zabranjeno koristiti, bez obzira kako im je porijeklo, kako ih ljudi zovu, zajedničko im je da su to muzički instrumenti. i samim time svi oni hadisi koji zabranjuju muziku, muzičke instrumente, odnose se i na taj muzički instrument. Je li tačno da ako nisam postio jedan dan Ramazana da moram postiti 60 dana da bi to napostio? Nije tačno. Nije tačno. Ne znam odakle, ali velik broj ljudi postavlja pitanje da li insan ako jedan dan nije postio u Ramazanu, da li mora postiti 60 dana da bi se iskupio. Insan koji nije postio jedan dan u Ramazanu, ako je nije postio iz znači neki svojih hirova, zbog toga ako nije postio, ne iz nekog opravdanog razloga, to što uradio je grijeh. Treba da se pokaji i treba da dan za dan naposti. Ako čovjek nije postio dva dana, pokajat će se i dva dana će naposti. Ako nije postio pet dana, pokajat će se Allahu, to je veliki grijeh, i naposti će pet dana. Tako da neispravno uvjerenje da jedan dan kojeg pokvari čovjek, treba da naposti sa 60 dana. Osim u slučaju, jedan slučaj samo u islamu, u šerijatu, jeste ako bi čovjek pokvario ramazanski post sa intimnim kontaktom. Čovjek ako bi imao intimni kontakt u toku Ramazana, tada treba da se pokaje za taj grijeh, treba da naposti taj dan i kao kefaret treba da, znači prva stvar oslobodi roba, ako nema roba, onda treba da posti dva mjeseca uzastopno. A to, znači većinom ljudi kažu 60 dana, ali se je ispravno kazati dva mjeseca uzastopno. Ali je to samo u toj situaciji kada čovjek pokvari post Ramazana sa intimnim kontaktom. U protivnom, ako je pokvario post na bilo koji drugi način, njemu je obaveza da se pokaje i da naposti dan za dan. Trudna sam četvrti mjesec, imam napostiti 10 dana od onog Ramazana. Moram čuvati tu noću i piti lijekove. Mogu li nadoknaditi nadoknadu posta, mogu li nadoknadu posta planirati za nekad kasnije ili moram do Ramazana napostiti? Znači imamo pitanje da naša jedna sestra ima 10 dana prošlog Ramazana da naposti, sada je trudna i obaveza joj da pije tablete. U svakom slučaju, ako žena može zdravstveno izdržati da naposti prije nastupanja narednog Ramazana, to i treba da uradi. Ali ako mora baš piti tablete, ako joj je kritična situacija, onda svakako da nije obaveza to napašta, sačekat će ako Bog da se porodi, sačekat će znači kada bude zdravstveno u mogućnosti i nakon toga će napostiti dane koje nije postila u proteklom Ramazanu i dane koje možda neće postiti u ovom Ramazanu koji dolazi. 21. pitanje, mogu li učiti sufaru dok sam u hajzu, jer skripta za vježbanje sufare sadrži kuranske ajete, pa me zanima smijem li držati skriptu u rukama? Nema smetnje da žena koja je u hajzu drži skriptu, drži znači knjigu udžbenik sufari, bez obzira što se u toj skripti nalazi određeni ajeti iz Kur'ana, jer jednostavno u vježbama određenih harfova, u vježbama određenih harfova imaju i određene riječi koje su uzete iz kuranskih ajeta, ali ako Bog da, to je udžbenik u osnovi, nije to Kur'an, tako da nema smetnje da žena u periodu mjesečnici uči sufaru, izgovara sufaru, drži sufaru rukama, pa čak i da izgovara one riječi koje su znači u primjerima određenog harfa navedene iz Kur'ana. Pitanje broj 22. Imam namjeru, inša Allah, da napostim propuštene dane posta, a imam termin za hidžamu. Ako uradim hidžamu, da li mi to kvari post? Pitanje znači da li hidžama kvari post. U ovom slučaju žena želi da naposti dane koje nije postila u prošlom Ramazanu, ali taj dan kada bude postila ima i termin za hidžamu. Pa je pitanje da li hidžama kvari post. Džumhur islamskih učenjaka, većina islamskih učenjaka smatrala je da hidžama ne kvari post. Imam vjerodostojan hadis kojeg bilježi imam Buhari od Ibn Abbasa, da je Ibn Abbas kazao Božji poslanik je bio postač i uradio je hidžamu i Božji poslanik je bio na hađu i uradio je hidžamu, bio je muhrim. Tako da, bio je znači preciznije kazano u ihramima, ihramskim zabranama i radio je hidžamu. Tako da, ispravan je stav da hidžama ne kvari post. Ali, ako se može izorganizirati ili da se hidžama radi nakon iftara ili da se radi u danima kada se ne posti, to je definitivno bolji i prioritetniji. Ali ako ne može drugačije osim da osoba posti i u tom danu da radi hidžamu, nema smetnje, hidžama neće pokvariti post. Ovo govorimo s aspekta islama, šerijeta i dokaza fikha. Generalno s aspekta medicini, da li insan da je dobro u tom momentu kada posti, da još dodatno izlaže svoje tijelo tim naporima hidžami, mi o tome ne govorimo, to je pitanje koje se vraća na insana, na njegovu zdravstvenu situaciju, na konsultovanje sa onim ko radi hidžamu. Pitanje broj 23, molio bih da mi odgovorite na sljedeću situaciju, desila mi se povreda i kompletna noga je u gipsu. Abdest ne mogu uzeti jer ne mogu oprati, uraditi abdest po jednoj samo nozi. Kako postupiti? Znači imamo situaciju da je čovjek povrijedio nogu i noga je u gipsu. Kako abdestiti? U ovakvim situacijama islamski učenjaci su kazali ono što čovjek može oprati, on će oprati. Znači ovdje imamo jedna je noga bolesna, u redu, možemo oprati ruke, možemo lice, možemo potrati, možemo oprati jednu nogu. Ona noga ili onaj dio tijela koji je u gipsu, njega ćemo potrati mokrim rukama. Tako da insan znači obavezam ostaje da abdesti, obavezam ostaje da klanja, a dio tijela koji je u gipsu čovjek će znači potrati mokrim rukama sa svih strana. Ako kažemo primjer radi da je gips dole na stopalu, čovjek će mokrim rukama znači potrati po cijelom gipsu onaj dio koji je trebao da peri prilikom abdesta, iako Bog da njegov abdest je validan i ispravan i tako će klanjati. Pitanje broj 24. Zašto vam pišem? Jer baš tema na kojoj ste doktorirali, elektronska trgovina i mrežni marketing, jer mislim da ste trenutno najkompetentniji dati odgovor na to pitanje i s vjerske strane imam jedno pitanje u vezi toga kakav je propis bavljenja mrežnog marketinga u islamu. Je li to zavisi od kompanije na koji način funkcioniši? Tačno je da sam ja pisao u svojoj doktorskoj disertaciji o mrežnom marketingu. Mrežni marketing je jedno pitanje o kojem se može sigurno govoriti jedan sat vremena, ali ono što vjernik treba da zna, da ogromna većina islamskih učenjaka smatra savremenog doba, pošto je mrežni marketing nastao negdje 1935. godine u Americi, ogromna većina islamskih učenjaka i institucija smatra poslovanje mrežnim marketingom onakvim kako je poznat u svijetu zabranjenim. Nikada niko od učenjaka nije dozvolio mrežni marketing generalno, već su ga dozvoljavali uz određene uvjete ili su određeni učenjaci kazali da je dozvoljeno, pa kada im je jasno pojašnjeno kako i na koji način mrežni marketing posluje, onda su promijenili stav kako određeni pojedinci, tako i određene velike institucije kazali su da je mrežni marketing ili generalno zabranjen ili dozvoljen u određenim uvjetima. Ono što je najveći problem mrežnog marketinga jeste što kompanije koje posluju putem mrežnog marketinga uvjetuju čovjeku koji ulazi i želi da bude znači dio mrežnog marketinga ili kupovinu početnog paketa, što je sporno šerijetski, ili uvjetuju plaćanje članarine. To su dva najspornija momenta kada je u pitanju ulazak u mrežni marketing. Imamo isto sporni moment da se nekada zna desiti da određene kompanije posluju putem mrežnog marketinga, a proizvod je u osnovi samo zavjesa. U osnovi proizvod nije ciljan. Imamo i taj problem i ima treći problem, a to je da čovjek zarađuje od ljudi koje on uveo u posao, a nema sa njima nikakvu, da kažemo, ni posao, niti nadzor, niti on daje kakve instrukcije. To su tri sporna momenta. Jordanska komisija za fetve, znači, spomenula da mrežni marketing može biti dozvoljen ako se izbjegnu spomenute stvari. Znači, ne smije se uvjetovati kupovina početnog paketa, ne smije se ljudima uvjetovati plaćanje ulaska članarine i isto tako roba koja se prodaje putem mrežnog marketinga treba u osnovi da bude stvarna roba, a ne samo neki zastor. Učenjaci koji su prigovorili mrežnom marketingu spomenuli su izuzetno opasne kritike od toga da mrežni marketing u sebi ima kamatu, da u sebi ima kocku, da u sebi sadrži uzimanje bespravno imetka muslimana i da ima prevaru. Znači četiri izuzetno opasna prigovora na poslovanje mrežnog marketinga. Komisija za izdavanje fetava u Sudanu spomenula je u jednoj od svih fetava da su godinama, oko 6 godina su pokušavali određene kompanije koje rade sa mrežnim marketingom da ustroje njihovo, da kažemo, poslovanje sa islamskim principima i nakon 6 godina su, da kažemo, podigli ruke i vidjeli su da je nemoguće uskladiti to poslovanje sa islamskim principima i nakon toga su izdali finalnu i zadnju fetvu da je poslovanje sa mrežnim marketingom zabranjeno. Tako da, mrežni marketing u osnovi, gledano s aspekta trgovine, to je dozvoljeno, ali u osnovi mrežni marketing u sebi sadrži, u većini slučajeva u svijetu, sadrži 3 ili 4 sporna momenta. Ako se ti momenti izbjegnu, onda taj način poslovanja biva dozvoljen. Ako se ti momenti ne isključe, onda je zabrana shodno onome koliko ima zabranjenih spornih momenata u tom načinu poslovanja. To je neki rezime, a znači detaljna analiza iziskivala bi doista možda i neki sahatak vremena. Pošto se nalazim u Njemačkoj i nemam baš efendija gdje bih mogao ići, ako može neki savjet kako najbolje učiti hifz. Iskreno, strah me ove odgovornosti, ali dugo razmišljam o tome. Da li postoji neki način učenja i jednostavno krenuti od sure El Bekara. Znači, pitanje je kako da čovjek krene učiti hifz u situaciji kada nema muhafiza, znači nema kod kojeg efendije da ide i kada kod njega uči hifz. Ja generalno smatram da je jedna od najbitnijih stvari i preporuka, pogotovo za početnike, kada je u pitanju učenje hifza, da čovjek mora imati muhafiza. Hvala Allahu dželešanu, mi sada imamo putem interneta dosta online škola Kur'ana koje vode ljudi koji su kompetentni hafizi, čak su to nekada hafizi koji imaju i certifikate, da imaju kirajete i tako dalje, tako da pogotovo u početku kada čovjek možda još ima problema sa izgovorom, kako se ne bi desilo da pogrešno nauči, veoma je bitno da čovjek ima nekoga ko će ga preslušati, popraviti njegov kirajet i pratiti hifz. E sada, postoji različite metode i način, da li početi od bekare pa redom hifzati, da li početi od džuz amme, da li praviti krugove kao ona poznata metoda koja je zastupljena kod nas u Bosni i Hercegovini. Sve su to, da kažemo, stvari koje se vraćaju na muhafiza, osobu koja prati svoga studenta ili učenika, ali je veoma bitno da čovjek ne uči sam, kako se ne bi, ne daj Bože, desilo da nauči pogrešno, i popravljanje pogrešno znači je mnogo teži nego učiti iz početka. Veoma je bitno da čovjek, ako nema uživo, onda da putem određeni online škola Kur'ana ima termin sa svojim muhafizom koji će mu napraviti program shodno njegovoj jačini teđvida, mogućnosti hifza i pratiti njegovo stanje ponavljanja, hifzanja, učenja, ali je veoma bitno da ima nadzor od strane kompetentnih osobi. 26. pitanje, imam pitanje u vezi namaza. Ako je osoba počela praktikovati islam i namaze redovno klanja, šta s onim namazima prijašnjim koji su propušteni? Da li nam se to prašta i tako dalje? Generalno pitanje naklanjavanja namaza koji čovjek nije oklanjao možda 5, 7, 10 ili 20 godina, smatram da je previše da čovjek kaže nekome ko nije klanjao 5, 7, 10 godina da on te namaze mora naklanjati. Jednostavno, to se po meni ne uklapa u ciljeve, znači islama i šerijata, opteretiti nekoga. To je definitivno što je radio grijeh, ali čovjek se pokajao za taj grijeh i krenuo redovno klanjati namaz. Ja sam lično stava da ne postoje jasni argumenti na osnovu kojih bi mogli čovjeka obavezati da mora naklanjavati namaze koje je propustio. Ono što čovjek može jeste da se pokaje, redovno klanja namaz i što više klanja na file, kako bi ako Bog da i na filom popunio ono što bude, hajde da kažemo, od grijeha ili propuštenih namaza, tako da obavezivati ljude da naklanje neki 10, 20, 15 hiljada namaza je, po mom nekom skromnom mišljenju, baš preopterećenje, a isto tako ne mislim da postoji jasni dokaz na koji bi se čovjek mogao pozvati, iako moramo istini za volju kazati da je ogromna većina islamskih učenjaka bila stava da čovjek mora naklanjati namaze koje je propustio. Ja lično sam analizirao to pitanje više puta, čitao sam dokaze na koje se učenjaci pozivaju. Ti dokazi nisu jasni, nisu precizni. Imamo činjenicu da se čovjek pokajao, imamo činjenicu da je veoma teško odrediti broj namaza, koliko čovjek nije klanjao, držati se nekog redoslijeda namaza, kako naklanjavati. Sve su to neke stvari koje ukazuju da je to mišljenje nepraktično, neizvodljivo i samim time ja sam stava da insan koji nije klanjao namaze treba da se pokaja Allahu dželešanuhu, da počne redovno klanjati i da moli Allahu dželešanuhu da mu oprosti i da što više klanja na filu. 27. pitanje. Imam urasli nokat na palcu iz kojeg izlazi gnjoj i ponekada malo krvi. Da li ja smijem klanjati kada je prisutna gnjoj i krv? I tako dalje. U svakom slučaju, lično sam stava da isticanje i krvi i gnjoja ne kvari abdest. Tako da insan svakako da je lijepo i pohvalno da prije namaza da jednostavno očisti ranu i tako dalje, ali ako se desi u toku namaza da istekne nešto od gnjoja ili sukrvice ili krvi, te stvari ne kvari abdest. Za vrijeme Božijeg poslanika ali se leto sram, ljudi su ratovali sabljama, kopljadima i na različite načine, bilo je mnogo krvi, bilo je mnogo gnjoja, bilo je infekcije, nikada nećemo naći nikakav hadis niti argument u kojem Božji poslanik alejhi selatu vesselam pojašnjava to pitanje, odnosno ukazuje da isticanje sukrvice, gnjoja ili krvi kvari abdest. Tako da u ovakvim slučajevima, znači ako se insanu i desi u namazu da istekne neka sukrvica, gnjoj ili krv, znači zbog nokta koji urasta u nogu, to neće ako Bog da pokvariti njegov niti abdest, niti njegov namaz. Zanima me da li se može Allahu doviti da Allah nekoga uputi, iako je ta osoba musliman, ali ne klanja, ne posti, da ne duži. Svakako da čovjek može doviti za određenu osobu koja se deklariše kao musliman, ali jednostavno dovimo Allahu dželešanuhu da mu podari istinsku uputu svatanja onoga što od njega traži njegov gospodar. Ako nam je dozvoljeno da dovimo Allahu da uputi nevjernika koji čini kufr, koji čini nevjerstvo kao najveći grijeh, mnogo nam je prioritetnije da je dopušteno, dozvoljeno doviti za insana, da li je to majka, otac, brat, prijatelj, poznanik, koji jednostavno deklariše se ko musliman, mujo, haso, Muhammed i tako dalje, ali jednostavno čini velike, velike grijehe, da dovimo Allahu dželešanu da ga uputi, da ga učvrsti, da mu istinu pokaže istinom, da mu omrazi grijehe i tako dalje. Sve je to uz Allahu pomoć dozvoljeno i dopušteno. 29. pitanje. Ako znam da sutra putujem, mogu li ja već kod kuće prekinuti post ili kako da se ponašam? Osoba koja posti u Ramazanu, želi da putuje, ona na putu ima olakšicu da ne posti, ali na putu. Znači osoba koja će putovati dalje od 80 km smatra se musafirom. To je prva stvar. Ako posti, ako je to u Ramazanu putovanje, on kada bude na putu ima pravo da ne posti. E sada, kada ima pravo da prekini post? Onog momenta kada izađe iz svoga grada. Kada izađe iz naselja svog grada i počne putovati prostorima koji više ne obuhvataju taj njegov grad, on već tada može uzeti vodu ili bilo šta drugo pojesti, popiti i može pod danim znacima prekinuti post. Ali sve dok je kod kući, on još nije musafir i nema pravo da prekine svoj post. Nažalost, imamo ljude koji jednostavno kažu, ja sam na nijetu da ću postiti, idem na aerodrom, ja ću već kod kuće popiti kahvu, doručkovati, što je totalno neispravno. Insan koji će biti musafir i zna da će putovati dalje od 80 km, on ima mogućnost olakšicu da ne posti, ali ta olakšica počinje da vrijedi onog momenta kada napusti svoj grad, naselje svoga grada. 30. pitanje, jedno malo duže i čudno pitanje. Mene Šević duži niz godina prati broj 31. Ne znam ima li bilo kakvo objašnjenje za to, bukvalno gdje god da pogledam vidim broj 31. U svakom slučaju ovo je bespotrebno opterećavanje koje nema nikakve veze niti sa vjerom, niti sa bilo čime. Jednostavno ovo više puta sam dobivao ovakva pitanja, neko uvijek vidi broj 10, neko broj 20, neko 31, neko 88, neko 99 i tako dalje. To je bespotrebno opterećavanje samoga sebe. Insan treba najbolje što može da uradi jeste da ignoriše takvu pojavu, da jednostavno ignoriše to da u svemu vidi neki broj, ovo plus ovo daje to, evo ovdje osmica, eno ondje sedmica, eno gore šestica, eno oblaci, eno znak, eno cijena i jednostavno ljudi se toliko optereti tim stvarima, takve stvari nemaju nikakve veze sa vjerom. S druge strane, mogu biti izuzetno teško psihičko opterećenje koje može čovjeka opteretiti do te mjeri da ne daj Bože čovjek ima žestoke psihičke posljedice stoga, znači najbolje da čovjek to totalno ignoriše. Najbolji način i rješenje u takvim slučajima jeste totalno ignorisanje takvih stvari. Posljednje pitanje, 31. pitanje, selam aleikum, zanima me da li se desnom rukom smije čistiti poslije nužde? Imamo jasne hadise, jasne argumente da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da se čovjek čisti nakon nužde velike ili male desnom rukom. To je s jedne strane, da kažemo, tekrim, lijepo i posebno tolerisanje desnije i tretiranje desnije ruke za razliku od lijeve ruke koja je znači baš da kažemo tako čovjek određene stvari koje su nečiste radit će lijevom rukom, a desnu ruku će čuvati od takvih stvari. Došlo je u vjerodostojnom hadisu koji bilježi imam Muslim da je Allahoposlanik ali sam nam kazao kada neko od vas mokri u toku mokrenja neka spolni organe dodiruje desnom rukom. Znači, u toku mokrenja zabranjeno je doticati spolni organ desnom rukom i onda kaže Božji poslanik i nemojte se čistiti, brisati od nužde desnom rukom. Jasna zabrana, hadis bilježi i Buharija i Muslim, ali ovu verziju bilježi imam Muslim, da je Božji poslanik jasno zabranio da čovjek se čisti nakon fiziološke potrebe desnom rukom. Tako da čovjek vjernik treba izbjegavati maksimalno, zato što je to jasno zabranjeno hadisom Božijeg poslanika. Znači, hvala Allahu dželešanu, pa insan ima mogućnost da se čisti i da se pere lijevom rukom. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na svojem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilejk.